Hoşeya 7-chi bob. Isroilni shifolamoqchi bo'lib turganimda uning buzuqligi oshkor bo'ldi. Samariyaning jinoyatlari ochildi. Ular makkorona ish tutishadi. O'g'rilar xonadonlarni o'marishadi. Qaroqchilar yo'l to'sarlik qilishadi. Qilgan barcha qabihliklari yodimda, biroq ular buni xayoliga keltirmaydi. Mana, ular gunohlarga botishdi. Ko'z o'ngimda bu gunohlar gavdalanadi. Odamlar shohni yovuzliklari bilan xushnud qilar. Ular beklarni hiylalari bilan shod etar. Ularning hammasi sadoqatsiz va makkor. Lovullagan tandirga o'xshaydi. Novvoy xamirini qorib bo'lguncha, xamir oshib tayyor bo'lguncha, hatto olov kovlashga ham ehtiyoj yo'q. Shoh ziyofat bergan kuni beklar shohga maydan ichirishdi. Shoh mazaxchilar bilan hamtovoq bo'ldi. Ularning yuraklari tandirga o'xshaydi. Shohga qarshi ular fitna uyushtiradi. Kechasi bilan g'azabi cho'g'day tutab yotadi. Saharga kelib, olovday lovullab yonadi. Tandirday qizishgan bu hamma odamlar hukmdorlarini yamlamay yutyaptilar. Natijada shohlari birin-ketin nobud bo'lyapti. Ammo birontasi ham menga iltijo qilmayapti. Efraim boshqa xalqlarga qorishgan. U xom pishgan nonga o'xshab qolgan. O'zga xalqlar uning kuchini kesdi. U esa buni anglamaydi. Sochlari oqarib bo'ldi. U esa buni payqamaydi. Isroilning mag'rurligi o'ziga qarshi guvohlik beradi. Boshiga tushgan kulfatlariga qaramay, Isroil o'z egasi Xudoga qaytmaydi. Yuzini unga burmaydi. Egamiz shunday deydi. Efraim kabutarga o'xshar. Ham befarosat, ham ovsar. U Misrdan yordam so'raydi. Bir etib Ossudiyaga uchadi. Uchganda men unga to'r tashlayman. Ovlangan qushday yerga tushiraman. To'dalashganini eshitsam, jazosini beraman. Xalqimning holiga voy. Axir ular mendan uzoqlashdi. Endi nobud bo'lishadi. Axir menga qarshi bosh ko'tarishdi. Ularni xalos qilardim-u, ammo menga yolg'on gapirishdi. Ular menga chin dildan iltijo qilmaydi. Ammo to'shaklarda yotib faryod chekishadi. Butparastlarday badanlarni tilib, bug'doy va sharob talab qilishadi. Menga qarshi bosh ko'tarishadi. Men o'zim ularni boqdim, kuchaytirdim. Ular esa menga qarshi fitna qiladi. Hamma yoqdan madad izlaydi. Men Xudoyi Taologa esa yuz burmaydi. Ular yaroqsiz bir kamonga o'xshaydi. Ularga aslo ishonib bo'lmaydi. Beklari haqoratli so'zlar aytganlari uchun qilichdan halok bo'ladi. Bu qilmishlari uchun Misrda kulgi bo'lishadi.